Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit! Situația de securitate din Orientul Mijlociu a suferit modificări semnificative în ultimii ani, dovedindu-se că sunt țări în care primăvara arabă s-a transformat într-un eșec. Vorbim aici de Irak și Siria, care în prezent se luptă pentru menținerea statalității pe fondul unor revolte interne pornite în 2011 și transformate, cum este cazul Siriei, într-un război civil, sau cum este situația din Irak, unde s-au creat condiții favorabile pentru ca gruparea teroristă Stat Islamic să câștige teren. Situația, deja complexă, a fost complicată de interesele unor puteri regionale, cum sunt, de exemplu, Turcia, Iranul, Arabia Saudită, peste care avem, bineînțeles, implicarea Rusiei și cea a Statelor Unite. Ultimele luni au fost marcate în regiune de acțiuni militare de anvergură pentru a recuceri cele două orașe importante ocupate de organizația teroristă Stat Islamic, Mosul și Raqqa. Și, pe lângă forțele militare guvernamentale, sunt implicate și trupele peșmerga, miliții bine organizate ale curzilor din Irak și Siria. Adăugăm peste toate și evoluția situației din Turcia, unde constatăm din ce în ce mai multe decizii, acțiuni și măsuri luate după lovitura de stat eșuată, din care președintele Recep Tayyip Erdogan a ieșit mult mai puternic. Invitatul ediției este generalul de brigadă în rezervă, Stan Petrescu, profesor universitar doctor. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica. Tema ediției, Orientul Mijlociu, încotro.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule general Stan Petrescu, bine ați venit la Euroatlantica.
Bună seara, domnule Radu Dobrițoiu, și vă mulțumesc frumos pentru invitație.
Cu mare plăcere, domnule general, Orientul Mijlociu ne atrage atenția și nouă europenilor, pentru că instabilitatea și conflictele de acolo afectează inclusiv securitatea Europei.
Ce putem face în câteva minute, cât putem sta de vorbă? Că la 100 de ani după redesenarea frontierelor lumii arabe, și mă refer la Orientul Mijlociu, iată, au trecut 100 de ani și pace în Orient încă nu este. Occidentul a încercat pe parcursul acestui timp și răstimp să se apropie. În unele situații a reușit, dar iată că în ultima vreme Occidentul, prin toate politicile sale, nu a reușit să facă o simbioză între cele două culturi, occidentală și cea orientală. Am ajuns, iată-ne, deși au fost diverse strategii de a se apropia de acest spațiu de cultură, unele metropole, unele mari puteri și-au reușit, pe unele le-au occidentalizat, deci au făcut niște grefe de natură democratică occidentală, cum ar fi fost cazul Iranului sau chiar Afganistanului, înainte de a fi re-islamizate, noi așa au dus din plin o viață foarte apropiată de Occident și după modelele occidentale. Însă în Orientul Mijlociu nu s-a putut implanta un asemenea fel de democrație și iată că Orientul a intrat într-un impas. Vorbeați de primăvara arabă, dar mai înainte de asta puteam vorbi de acronimul MENA, și anume Orientul Mijlociu și Nordul Africii, unde, sau în cuprinsul căreia, iată, a început acest incendiu, unde de fapt identificăm războaie civile în teritoriul a vreo 4 state, Irakul, Siria, Yemenul, și
să vorbim și de Libia.
De Libia, exact, exact,
de Libia noastră specifică. Însă făceam o trimitere, domnule general, spre securitatea Europei, pentru că această securitate și stabilitate a bătrânului continent este amenințată, iată, de ceea ce se întâmplă acum în Orientul Mijlociu, și vorbim din mai multe perspective, poate pornind chiar și de la cea economică, și este aici prețul petrolului, de la cea de securitate, și este aici infiltrarea unor teroriști din gruparea Stat Islamic spre Europa, și am avut în inima continentului atacuri. Iată că ceea ce se întâmplă acolo influențează cu siguranță și securitatea Europei.
Păi această primăvară arabă, de fapt, nu a fost decât o noapte lungă polară, cum spunea un ziarist, de vreo 5 ani de zile, și ea continuă încă, dar a lăsat, iată, aceste incendii deosebit de puternice din nordul Africii și până în Irak. Iar puterile occidentale care au intervenit greu poate să instaureze o anumită ordine, pentru că în acest spațiu sunt atâtea curente islamice, atâtea triburi, încât ele nu pot fi puse sub autoritate, ci poate într-o confederație. Au fost foarte multe coaliții arabe care, din cauza faptului că nu s-au înțeles în propria lor doctrină, au pierdut atâta războaie în fața Israelului, dar și în fața acestor situații. Deci situația este foarte incendiară și se caută acum soluții de a pune pace în Orient, ceea ce este foarte greu.
Spuneam eu, o situație complexă, dar și complicată de anumite evoluții și de interferența cu puterile regionale, suprapunerea peste acestea a puterilor mondiale. Știm foarte bine asta.
Păi această situație s-a datorat faptului că pe fondul instabilității prelungite, nu, în Siria, Libia, Yemen, dar și în Siria mai ales, au intervenit puteri regionale și marile puteri, Rusia, America, Iran, saudiții, monarhiile arabe din această zonă, chiar și turcii. Ele se înfruntă prin intermediari, deci prin terți, dar totuși asistăm la războaie aproape fără sfârșit și nu mai la războaie fără sfârșit. La început de acțiuni de genocid, la crime de război și mai ales aici sunt în aceste înfruntări, confruntări de forțe, dispar, cum să spun, civilizații și mor foarte mulți civili. Prin urmare, au intrat într-un impas marile puteri și încearcă să dea o soluție pe care, iată, încă nu o găsesc.
Direcția este așadar una imprecisă. Nu știm la ce să ne așteptăm acolo. Evoluțiile au avut momente importante într-un reper cronologic relativ mic pentru, pe scara istoriei, pentru că tot ce se întâmplă acolo s-a întâmplat, să spunem, într-o decadă și s-a întâmplat din ce în ce mai accentuat în ultimii ani.
Primăvara arabă a dat o tentă de doctrină socialistă și care ar fi prins, încet ar fi prins la o serie întreagă de state.
S-ar fi suprapus peste obiceiurile și cutumele
exact,
de acolo.
Adică obiceiurile, tradiții și culturale s-ar fi potrivit mai bine. Ori acest lucru a reprezentat o amenințare pentru Occident și așa au intervenit marile puteri, Statele Unite, NATO, țările europene, în special tocmai pentru a pune stop acestei influențe, ajungându-se, iată, în această situație.
Ne îndreptăm și spre Turcia. Nu este un stat arab, dar este un stat musulman cu influență asupra evoluțiilor din Orientul Mijlociu. Turcia, care, așa cum ați spus, Recep Tayyip Erdoğan, s-a apropiat foarte mult de populație încă de când era primar al Istanbulului și a promis construirea de moschei. S-a apropiat de populație nu numai cu măsuri sociale, dar iată și cu măsuri religioase. Ce se întâmplă acolo acum este greu de înțeles pentru o Turcie la care noi priveam altfel în urmă, să zicem, cu 5 ani.
Da, noi ne așteptam ca Turcia să se păstreze în doctrina fondatorului Turciei moderne,
Mustafa Kemal Atatürk.
Vă amintiți, sau dacă ați citit pe mausoleul lui, frumoasa
zicere... L-am și vizitat.
Frumoasa zicere, pace în țară, pace în lume. El a introdus, Turcia a trecut printr-un impas puternic după primul război mondial, s-a dezmembrat practic acest mare imperiu, dar el a vrut să europonizeze și a reușit să europonizeze Turcia.
Să o modernizeze.
Să o modernizeze după metode occidentale și a și reușit.
Încercând să depărteze partea laică și a statului de conducere,
a construit instituțiile exact.
De partea religioasă.
Partea religioasă. Ori Erdoğan a crescut la școli islamice încă de mic, deci cultura lui...
În medrese.
Exact. O datorează doctrinilor, șarilor și moscheei. Prin urmare, el nu gândește decât în lăuntru culturii cu care s-a adăstat, ca să îl citesc pe Nicolae Iorga. Și atunci și formațiunea sa politică și deciziile sale politice de mai târziu au avut sorginte în această cultură islamică și iată, el vrea să construiască o Turcie, să o aducă la otomanism prin forță. Lovitura de stat sigur că i-a dat oxigen mult, dar s-ar putea să-l ducă într-o altă fundătură și anume prin instaurarea dictaturii să scoată Turcia din interesul țărilor occidentale.
Vorbim din ce în ce mai des de acest neo-otomanism. S-a înființat chiar și un partid otoman în Turcia
exact.
În acest an. Turcia, cu o atitudine ambivalentă între NATO, Statele Unite pe de o parte și Rusia, are însă un rol important în ultimele evoluții din Orientul Mijlociu. Vom discuta despre asta, dar nu înainte de a afla și opinia Uniunii Europene din corespondența transmisă pentru Euroatlantica de Claudia Marcu.
Situația din Turcia a fost discutată la ultimul Consiliu de Afaceri Externe, la care au participat și ministrii europeni ai apărării. Înaltul reprezentant pentru politică externă și de securitate, Federica Mogherini, a precizat într-o declarație scrisă, printre altele, că reintroducerea pedepsei cu moartea, limitarea libertății de exprimare și arestarea unor membri ai Parlamentului sunt semne ale slăbirii statului de drept. Critici care se regăsesc și în recentul raport publicat de Comisia Europeană privind aderarea Turciei la Uniunea Europeană. Turcia a trimis Europei un mesaj simbolic prin interdicția de călătorie pentru raportorul Parlamentului European pentru Turcia, Kati Piri. Aceasta a cerut de curând înghețarea negocierilor cu Ankara, care, citez, închide ușa Uniunii Europene. Tensiuni care pun și mai mult în pericol acordul cu Turcia privind migrația. Însă Uniunea Europeană trebuie să-și mențină o linie consecventă și să arate că nu abdică de la valorile sale, în special acum după alegerile din Statele Unite. O consecvență pe care o arată și în cazul Siriei. Consiliul a impus sancțiuni pentru încă 17 miniștri și pentru guvernatorul Băncii Centrale din Siria, dar Uniunea Europeană se uită și spre viitor, atunci când conflictul se va încheia. Federica Mogherini a primit mandat din partea Consiliului European să înceapă dialogul cu actorii cheie din zonă pentru a pregăti reconstrucția Siriei. De exemplu, săptămâna aceasta, Uniunea Europeană a încheiat un parteneriat de 4 ani cu Liban, parteneriat focalizat pe securitate, lupta împotriva terorismului, dar și pe migrație. În relația cu Iranul, Uniunea Europeană subliniază nevoia de colaborare continuă, îmbrățișează relația economică rezultată din implementarea Planului Comun de Acțiune și susține aderarea Iranului la Organizația Mondială a Comerțului.
Turcia, sau mai degrabă Recep Tayyip Erdogan, joacă o carte importantă cu Uniunea Europeană atunci când vorbim de refugiații sirieni, de refugiații irachieni.
Da, pentru că el poate să dea drumul la robinetul cu migranți, este și o amenințare adresată Uniunii Europene, pentru că Uniunea Europeană nu a întors spate, dar pur și simplu a înghețat raporturile cu Turcia în ceea ce privește primirea ei în Europeană. Și sigur că aici sunt considerente de natură, în special culturală. Dacă mai vin încă 70 ceva de 80 de milioane de islamiști în Uniunea Europeană, cu încă vreo 35 existenți, înseamnă că mai mult de o cincime, aproape o pătrime, o cincime din populația Uniunii Europene de 500 de milioane de locuitori va fi de sorginte islamică. Sigur că este un mod de a șantaja și de a pătrunde în Europa sub această formă.
E vorba și de regimul vizelor, pentru că doresc impunerea unor măsuri mai libere pentru Turcia.
În spațiul Uniunii Europene. Sigur. Ceea ce ar da libertate pe lângă cetățenii turci, față de care am toată onoarea, dar printre ei s-ar putea scurge o serie întreagă de acești migranți care, de fapt, ascund alte pericole ale terorismului. Turcia este posibil să face o carte, dar nu știu dacă va fi o carte de succes, dar jocul pe care îl face ea la ora actuală, prin faptul că a întors ușor spatele Americii prin NATO, creând, după lovitura de stat, scurtcircuite în raporturile cu aceasta, a dat posibilitate ca Rusia să se apropie de Orient și mai bine, să-și facă un culoar prin Mediterana, să-și facă un cap de pod foarte puternic, susținutul pe Assad. Iată, desfășoară o ofensivă terestră acum la Alep și, în același timp, să dea posibilitate ca unui alt actor regional, și anume Iranul, să pătrundă pe această inconsecvență și, în cadrul acestor confruntări, aceste războaie civile, să aibă cât mai multă influență. Îi găsim prezența în Yemen, îi găsim prezența în Irak, la Mosul, la Alep și chiar...
Dar nu numai la Mosul, Irakul este știit...
Iranul.
Irakul este șiit ca populație majoritară și Iranul s-a interferat în administrarea Irakului după 2003 încoace, inclusiv de la Brigada Badr găzduită pe teritoriul Iranului, influența după aceea pe teritoriul Irakului în noua armată irachiană construită numai din șiiți, bineînțeles apropiați Iranului și bineînțeles aici cu consultanți și cu forțe speciale care s-au alăturat armatei, noi armatei irachiene.
Forțele populare de mobilizare, le-au sprijinit.
Și în Ramadi, și în Fallujah, și exact. Acum, iată, și la Mosul, unde sunt foarte implicate, bineînțeles că asta înseamnă influență. Și avem și Siria, unde sunt foarte apropiați iranienii de Assad. Iată, se creează un culoar spre Liban, unde avem Hezbollah-ul, care de cine este susținut, dacă nu tot de Teheran.
Teheran, fără îndoială. Acest lucru poate să creeze o stare de neliniște pentru Israel, aliatul cel mai puternic în Orient, Sigur că această influență a Iranului ar putea să deranjeze și mai ales că s-au și temperat o serie întreagă de relații dintre Statele Unite și Iran. În ultima vreme, știrea, dacă ați ascultat-o, dorește să vândă Obama avioane Iranului tocmai pentru a așeza lucrurile într-un anumit raport de a nu dezvolta arma nucleară. Frica Occidentului.
Nu Iranului. Iran. Israelului.
Și Iranului. Și Iranului. Da, este o știre neconfirmată.
Da. Dar, bun, ați punctat foarte bine această îngrijorare a Israelului, care este întemeiată.
Este reală.
Pentru că acolo Israelul s-a confruntat nu doar odată cu probleme.
Patru războaie arabo-izraeliene.
Și să amintim, emisiunea se suprapune și cu o temă de actualitate, ministrul afacerilor externe Lazar Comonescu și premierul statului Israel Benjamin Netanyahu au discutat astăzi în statul Israel despre interesul organizării celei de-a treia ședințe comune de guvern cât mai curând posibil. Deci guvernul român și guvernul izraelian. Ministrul Lazar Comonescu a reconfirmat sprijinul României pentru consolidarea relațiilor statului Israel cu Uniunea Europeană, precum și importanța continuării cooperării dintre România și Israel. Cei doi demnitari au abordat subiecte de interes comun de pe agenda regională și internațională, exprimând preocuparea față de crizele din regiunea Orientului Mijlociu, cu precădere conflictul intern din Siria și combaterea terorismului. Bineînțeles că este vorba și de familiile mixte, de românii care sunt pe teritoriul Siriei. Tocmai acesta este un motiv pentru care România își menține în continuare ambasada de la Damasc, asigurând reprezentanță diplomatică și pentru alte state din Uniunea Europeană, într-un mod curajos, putem spune.
Suntem cam singura țară din centrul și estul Europei care am ținut și menținem diplomații în Siria, și vechile legături dintre noi și Israel este o legătură mai specială, și sunt convins că ceea ce a declarat Ministerul de Externe sunt într-un tot în interesul nostru și al Israelului. Ce vreau să vă mai adaug aici asupra Iranului este faptul că nu numai că și-a câștigat o influență foarte puternică, dar în același timp și-a făcut un renume din această chestiune, că în numele acestei intervenții vor să elibereze Orientul de către Daesh, de către statul islamic, dovadă că, iată, primele rânduri ale forțelor de mobilizare și cu sprijinul Iranului au ocupat prima și a doua treaptă de lângă Mosul și au eliberat aeroportul strategic Terafar.
Inclusiv postul de televiziune a fost eliberat și au început să emită de acolo. Este însă important punctul de vedere al Israelului pentru problematica securității Orientului Mijlociu, o situație complexă în care pentru Ierusalim cea mai mare amenințare rămâne, așa cum ați punctat, domnule general, Teheranul. Să ascultăm o analiză semnată pentru Euroatlantica de Dragoș Ciocârlan.
Pentru Israel poate reprezenta o preocupare agravarea decalajului dintre obiectivele Rusiei în Orientul Mijlociu și propriile obiective. Avi Dichter, președintele Comisiei pentru Relații Externe și Apărare a Parlamentului de la Ierusalim, a declarat că abordările Rusiei, Iranului, ale președintelui sirian Bashar al-Assad sau ale milițiilor șiite libaneze Hezbollah sunt în contradicție cu interesele statului Israel și constituie o sursă de conflict. În timp ce Moscova apreciază relațiile pe care le are cu Israelul, nu ezită să impună acțiuni cu potențial conflictual. Rusia acționează ca o superputere și ignoră adesea interesele de securitate ale Israelului, a comentat Avi Dichter, președintele Comisiei Parlamentului Israelian pentru Relații Externe și Apărare. Moscova este din ce în ce mai implicată în conflictul din Siria, luptând în numele lui Assad împotriva suniților. Principala preocupare a Israelului este să-și conserve puterea de a-și apăra frontierele împotriva atacurilor Hezbollah. În ultimii ani a intervenit de câteva ori pentru a bloca transferul de arme din Siria spre milițiile șiite libaneze. Din punctul de vedere al Israelului, Iranul rămâne cea mai mare amenințare. Teheranul acționează prin mandatari precum Hezbollah și Assad, iar Kremlinul nu are nicio problemă cu acești actori pe care îi și cultivă.
Reiese din corespondența lui Dragoș Ciocârlan, domnule general, că Israelul este încorsetat acolo de Liban.
Păi, trăiește într-o mare de rechin, doar malurile Mediteranei a rămas prietenoase față de
Dar
Israel.
Dar și acolo a apărut portavionul amiral Kuznetsov.
Kuznetsov, sigur, a avut și primul eșec, un avion, am înțeles că ar fi ratat aterizarea. Și
Dar înțeles că el a fost mai mult târât până acolo, împins.
Dumnezeu știe, numai comandantul aviației ruse poate să ne spună, dar totuși faptul că există un portavion rusesc în Mediterană, faptul
singurul
că și-a creat
portavion.
Singurul, da. Singurul pe care au mai avut unul, dar l-au vândut la chinezi, mi se pare, portavionul Kiev.
Și pe care l-au refăcut
chinezi. Nu, au făcut un hotel plutitor foarte frumos.
L-au refăcut, dar într-un mod
comercial. Așadar, poziția Rusiei se, ca o mare, ea trăiește, de fapt, sub impresiul, sub renașterea aceasta a unei superputeri, faptul că a construit un mare cap de pod în, în Orient, bagă zăzanie între turci și americani, pentru că sunt experți în materie.
E vorba și de NATO aici, deci între...
Fără îndoială că sunt la frontiere, țări occidentale precum Franța, precum...
Se îmbrățișează cu Teheranul.
Se îmbrățișează cu Teheranul peste cultura arabă și iată că lucrurile sunt atât de complicate. Americanii au una dintre cele mai interesante propuneri de a rezolva cu stațiile acestea ieșuate din Orient, de a construi totuși o forță politică spre a reuni și dacă se sting conflictele violente și calde acolo, atunci Iranul n-ar mai putea să intervină pentru că n-ar mai avea de ce.
Să-l vedem și pe Donald Trump cum va acționa, pe cine va pune secretar de stat. Până atunci am văzut șeful personalului de la Casa Albă a fost nominalizat. Trebuie însă amintit, pentru că vorbim de Rusia. Rusia anunța că loviturile aeriene pe care le-a lansat în Siria au provocat pierderi grele rebelilor asociați cu Al-Qaeda în provincia Idlib, mai mult de 30 de militanți fiind uciși. Potrivit unor informații transmise astăzi de BBC, trei importanți comandanți din gruparea Stat Islamic se află printre cei uciși. Corespondentul BBC din regiune relevă că în ultimele două zile avioane de luptă care au decolat de pe portavionul rusesc Amiral Kuznetsov, aflat în largul coastelor siriene, au atacat poziții ale rebelilor în provinciile Homs și Idlib, în zone importante acolo pe care Bashar al-Assad a reușit să le preia din nou, să le recucerească. Rusia are noi speranțe după alegerea lui Donald Trump și speră într-un demers de unire a eforturilor cu Statele Unite pentru anihilarea grupării teroriste Stat Islamic. În această ofensivă, Rusia își va folosi cele două baze pe care le deține în Siria, dar și flota deplasată în regiune, ce include și portavionul Amiral Kuznetsov. Avem o sinteză pentru Euroatlantica transmisă de la Moscova de Alexandru Belevski.
Comunicatul Kremlinului, privind convorbirea telefonică dintre Vladimir Putin și Donald Trump, subliniază că ambii s-au pronunțat pentru depășirea crizei bilaterale, ceea ce ar presupune cel puțin relaxarea sancțiunilor și unirea eforturilor în lupta împotriva inamicului comun numărul 1, terorismul internațional și extremismul, subliniind că în această cheie a fost discutată și situația din Siria. Parametrii concreți se vor cunoaște după instalarea noii administrații și vor depinde de echipa lui Donald Trump, relațiile sale cu Congresul și poziționarea față de țările din zonă. Rusia profită din plin de situație. Ea și-a permanentizat deja în Siria două baze, navală și aeriană, a pus la punct un sistem eșalonat și integrat de apărare antiaeriană și antirachetă, iar în aceste zile a desfășurat în largul coastelor siriene cea mai puternică forță aeronavală de după războiul rece. Prezența rusă garantează existența regimului Assad atâta timp cât va fi nevoie pentru Moscova, Rusia asigurându-și și o poziție de forță în orice negocieri privind viitorul Siriei. De asemenea, Rusia poate juca rolul de mediator între Donald Trump și Iran în cazul în care viitorul președinte american va repune în discuție acordul nuclear cu Teheranul. Dilema imediată a lui Putin în Siria este orașul Alep, cheia actualei faze a războiului. Să aprobe asaltul decisiv asupra zonei sale estice, controlată de opoziție, sau să ofere încă o șansă diplomației, subiect care posibil a fost discutat deja de Putin cu Trump. Decisiv în acest sens poate fi întâlnirea Putin-Obama din marginea summitului APEC din Peru la sfârșitul acestei săptămâni, dacă desigur această întâlnire va avea loc. Deocamdată, comentatorii de la Moscova subliniază că în ultimul său turneu european, Barack Obama le cere partenerilor să prelungească sancțiunile împotriva Rusiei și, fapt fără precedent, să se opună unei posibile apropieri dintre Donald Trump și Vladimir Putin.
Domnule general, trebuie să ne referim și la poporul curd atunci când vorbim despre situația și despre direcția în care se îndreaptă Orientul Mijlociu. Este o aspirație de sute de ani din partea acestui brav popor luptător de a avea și un stat în cele din urmă. Și aici complexitatea este între Turcia, Rusia, Statele Unite, Bashar al-Assad, bineînțeles în Irak avem alte interese cu Masoud Barzani și cu ce se întâmplă în Kurdistanul irachian. Dincoace avem Rojava cu YPG-ul. Lucrurile sunt complicate și în interiorul curzilor din Siria și din Irak, dar iată și această complexitate de rețele pro și contra care uneori se întâlnesc și se îmbrățișează, alteori se urăsc cum,
sau se despart.
Situația este complicată.
Acestui popor, care însumează circa 40 de milioane de locuitori și se întinde pe vreo 6 sau 7 state și în Europa, nu? Cu o istorie extrem de bogată, până la urmă trebuie să-i se dea soluție într-un fel să apară probabil nou Kurdistan pe teritoriul Siriei, ceva din Turcia și pe teritoriul Irakului, pentru că ei, iată, sunt implicați în acest conflict, mai ales prin liderul lor militar Barzani.
Nu putem susține pe teritoriul Turciei, dar în Siria și în Irak cu siguranță sunt zone care ei și le eliberează.
Ei
chiar
vor să-și construiască o capitală a viitorului stat în sudul Turciei, care este dezvoltată economic, sunt majoritari acolo și chiar acolo vor să-și construiască.
Noi nu putem încuraja așa ceva, dar putem susține ceea ce se întâmplă, iată, în Siria, unde curzii s-au dovedit extrem de puternici în lupta împotriva grupării
statului. Sunt poporii indo-european, blonzi cu ochii albaștri și cu ochii verzi, sunt foarte buni luptători. Barzani i-a băgat în luptă atât de bine încât s-au apropiat de Mosul foarte, foarte, foarte puternic și cu șanse de a elibera acest Mosul, deși americanii spune că mai degrabă să-l izoleze, pentru ca să nu se întâmple în Mosul, așa cum se întâmplă victime și foarte multe crime de război în Alep, și prin bombardamente aeriene și prin ofensive terestre.
Încotro se îndreaptă Orientul Mijlociu, domnule general?
Orientul Mijlociu, așa cum arată datele pe teren, se cam îndreaptă către nicăieri. Este foarte imperios necesar ca Trump, în spiritul tradiției americane democratice, că nu va fi atât de belicos cum se anunță prin alte variante, și împreună cu marile puteri implicate, să dea soluție, și anume să se găsească pace pentru a stopa moartea, crima și terorismul în Orient și să distrugă ISIS-ul, bineînțeles, califatul.
Euroatlantica la final, ediție dedicată ultimelor revoluții din Orientul Mijlociu. Invitatul Euroatlantica a fost generalul Stan Petrescu, profesor universitar. Sunt Radu Dobrițoiu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica.